Eile me rääkisime Martin Lutherist, sellest, kuidas ta seisis vastu Roomale. Me lõpetasime selle koha peal, kus oli toimunud lõhe Lutheri ja Rooma katoliku kiriku vahel. Esmalt siis Rooma katoliku kirik heitis ta välja kirikust. Ja me teame, et siis kirimistele saadeti ja ta põletas selle ära. Ja tema mõnes mõttes nagu viskas paavsti välja ise omalt poolt. Nii et... Nii et esimene protestantlik kirik siis sündis reformatsioonist. Et mitte minna liiga palju detailidesse, ma siiski mainin, et olid mõned kirikud juba enne Martin Lutherit, mis olid nagu protestantlikud. Näiteks on vana, väga vana kirik Itaalias nimega Odense või mis oli. Juba 14-15 sajandist. Samuti kirik, mis siis Jan Hussist tuli, aga enamus inimesi jah, loeb siis Saksamaa reformatsiooni esimeseks, ühesõnaga siis protestantliku kiriku sünniks. Nii siis Martin Luther küll siis läks ei olnud väga populaarne Saksa inimest olgas siis hiljem oma teenimistöö käigus ja see juhtus siis, kui toimus, me rääkisime eile sellest juba natuke talupoegade ülestõusust. Nemad võtsid siis üle Martin Lutheri teed ja üritsid neid poliitikas nii-öelda rakendada. Ja nad arvasid, et see on see just, mida Luther nagu tahab öelda, aga tegelikult Luther ei nõustunud nende talupoegadega. Luther uskus, et nendel talupoegadel oli mõnes mõttes õigus. Ja tõepoolest, neil oli nagu tõepoolest ülikud nagu survestasid või talupoegasid. Aga see ülestõus nagu muutus aga vägivaldseks ja see ei meeldinud Martin Lutherile. Ja lõpuks ta siis ikkagi Luther jäi nagu ülikute poolele. Ja nendel talupoegadel olid nagu mitu asja, mida nad tahtsid muuta. Nad kirjutasid 12 artiklit, milles nad tegid siis nii religioosseid kui ka poliitilisi nõudmisi. Ja jäädes truuks Lutheri sellele sloganile, et pühakirja ainult on kõige kõrgem autoriteet. Siis nad nagu ütlesid, et näidake meile, et see ei ole piibelik selle valgel, mida meie nõuame. Ja siin on järgnevalt toodud siis mõned nendest artiklitest. Number üks oli see, et iga munitsipaal üksus peaks omama õigust valida ja eemaldada jutlustajaid, kui nad käituvad ebakorrektselt. Jutlustaja või pastor peab lihtsalt jutlustama evangeeliumit otse ilma inimlike lisanditeta. Nii nagu see on kirjas, et see tuleks nagu ainult Jumala käest läbi otsese tõelise usu. Nii et nad siis nõudsid nagu see oli selline kongregatsionalistlik mudel, et kogudus ise võib nagu otsustada või valida endale pastoreid. See tol hetkel muidugi oli väga radikaalne lähenemine. Ja Luther oli ka just olnud siis ju katolik kirikus, kus ainult paavst ja piiskopid määrasid kirikopatajad või preestrid. Nii et see siis oli tollal väga radikaalne lähenemine või nõudmine talupoegade poolt. Neljas artikkel oli see, et ei ole nagu õige ja ei ole Jumala sõnaga kooskõlas, et lihtne et lihtsal inimesel ei ole võimalik püüda kala ja ma ei tea loome ja linde. Et kui Jumal lõi inimese, siis ta andis talle ka panida valitsema loomade, kalade ja lindude üle. Ühesõnaga talupojad nõudsid õigust küttida liha, et nad ei saaks nagu karistada sellest, et nad küttivad loomi. See ei olnud mitte, tähendab, see oli üsna sage olukord Euroopas tolle ajal, isegi veel hilisemal ajal, et teatud kohtades ainult ülikud ja kuningad ja printsid võisid omasid maad ja võisid küttida seal. Nii et tollal ei tohtinud siis ei tohtinud jah küttida talupagidena. Ma iluti lugesin raamatut sellest, kuidas Venemaal enne kommunistliku revolutsiooni 1917. aastal saar ütles, isegi kui sa ja kellegi aiast varastasid õuna, siis sa võisid surmanuhtluse osaliseks saada. Nii et talupojad siis nõudsid õigust küttida ja kala püüda. Number 5. Et kõrged härrasmehed ka omasid metsa. Et kui vaestel oli midagi vaja, siis nad pidid seda nagu topelt hinna eest ostma. Nii et ühesõnaga mets ja puud samuti kuulusid maaomanikele. Aga nad nõudsid, et puud ja mets ka antaks tagasi munitsipaal üksusele, nii et kõik, kellel on vaja, võiksid sealt võtta puitu oma majade kütmiseks. Ja veel viimane, et number 8, et paljud majad, ühesõnaga nõutakse liiga kõrged renti hoonete eest. Nii et ühesõnaga, et talupoegadelt nõuti nagu liiga suurt renti hoonete eest. Nii et Luther nägi seda nimekirja ja mõtles, et tõepoolest seal on osad asju on nagu tõesed ja õiglased nõudmised. Ja ta ütles ka nende printsidele, kelle käest seda nõuti, et tõepoolest need on õigid nõudmised. Aga kui siis tekis selline relvastatud ülestõus talupoegade poolt, siis Luther tahtis, et nad valiksid nagu rahulikuma tee selleks. Ja ja lõpuks siis suruti maha see ülestõus. Selle ülestõusu nii-öelda raames tegelikult tapeti rohkem kui 100,000 talupoega ja kuna Luther oli asus siis nende ülikute poolele, siis ka Lutheri reputatsioon lihtsalt inimeste hulgas langes kõvasti. Teine asi, mis tema reputatsiooni rikkus, oli see, et ta ei olnud Ühesõnaga, ta oli selline mustvalge vend, et kui ta oli millegi valinud, siis ta nagu läks lõpuni. Et ta ei olnud nagu nõus kellegi läbi rääkima või mingid erandeid tegema. Nagu paljudel asjade puhul elus, siis vahel on see hea, aga vahel on see ka halb, kui sa ei tee erandeid kunagi. Ja nii oli ka Lutheri puhul. Me kõik oleme siin erinevatest kirikutest, erinevatest denominatsioonidest. Protestantism on ka erinev. Ei ole ainult luterlus, vaid on erinevaid harusi protestantluses. Toimus üks incident, millest me kohe räägime natuke hiljem, aga üks inimene Zwingli nimeline, siis ei Lutheril oli nagu erimeelsus selle Zwingliga selles, mis toimub või mida tähendab armulaud. Ja Luther oli väga nii-öelda jäi jõuliselt oma arvamusele kindlaks, et Zwingli arvas, et ühesõnaga, et see on lihtsalt istanda surma mälestamine samal ajal kui Luther uskus, et tõepoolest toimub seal muutus Jeesuse vere ja ihu nii-öelda. Aga nad läksid nagu tülli oma vahel, päris korralikult. Mõned inimesed mõtlesid, et okei, me nii-öelda lahkneme katoliiklusest ja lihtsalt teeme ühe uue kiriku, aga Luther tundis, et see teoloogiline eri arusaam on niivõrd suur, et oleks nagu kaks erinevat religiooni lausa ka protestantluses. Ja ta ei tahtnud nagu Zwingliga koos siis kirikut teha. Ja lõpuks need tulid kokku, et rääkisid 14 punktist. Ja ainuke, milles nad ei nõustanud, oli see armulaua küsimus. Ja Zwingli ütles, okei, lepime kokku, et me ei nõustu. Ja sirutas välja käe, aga Luther ei olnud nõusta kätt nagu vastu võtma kätt suruma. Ja paraku siis jah, ka hiljem protestantluses on nagu palju olnud sellist eraldi minemist ja lahknemisi. Nii et Lutheril olid oma vead ka olemas. Ta oli vastuoluline isik, kellel on nagu väga selline eriilmeline pärand. Aga kogus see ikkagi juhtis protestantliku reformatsiooni ja protestantid usuvad, et Luther viis nagu kiriku tagasi oma piibellike juurte juurde. Nii et ma arvan, et kokkuvõttes ta ikkagi oli väga positiivne indiviid. Aga nagu me kõik, oli ikka tal omad vead. Nii palju siis luterlusest praegu. Kas on mõni küsimus või kommentaar?
Can you hear back there when she's... Okay, good. You can hear? Kind of? Okay. This is number... So let's see. Are you number 15? Do you know Carl? Okay, let me get to 15. Okay, there we go. Yes, could you repeat your question? Mm-hmm. How did he marry Katerina? Well,
no. Ma päris täpselt ei mäleta, mis tema nagu õigustus selleks oli, et ta murdis seda nii-öelda tootust jääda kloostrisse. Aga ma mäletan seda, et ta ütles, et see ei ole nagu ta leidis, et see ei ole piibellik, et see on lihtsalt kirikutraditsioon. Nii et see, et ta leidis, et ikkagi ei pea jääma tsölibaati selleks, et olla preester. Sest me näeme, et ka pühakirjas ta mäletada, ta õppis väga tõsiselt Rooma kirja Pauluse teoloogiat. Me teame, et Paulus oli olnud abielus. Peetrus, vabandust, jah. Peetrus oli abielus. Pauluse mitte. Nii et ilmselt see oli tema õigustus. Nagu. Ma päris täpselt ei tea, kuidas seda õigustus, aga põhimõtteliselt nii, jah. Ta ütleb, et ma tean, et need Saksa osariigid, kes Lutherit järgisid ja samuti ka teistest piirkonnast inimesed Euroopas, kes võtsid omaks protestantliku reformatsiooni nagu Šveits näiteks ja Inglismaa pärast Henri 8. Ja teistes piirkondades nad põhimõtteliselt ütlesid, et võib nagu tsiviil kuningad ja kohtunikud ja muud nagu tegelased ütlesid, et ei pea jääma kloostritesse. Ja kui me hakkame rääkima Inglismaast, siis tega näete seda, et mingil hetkel isegi oli see riigi huvides, et inimesed ei ole mugade nunnad kloostrites. Ja nii et ühesõnaga, jah, et neil lubati, jah, siis murda neid lepinguid või seda vannet. Aga me räägime homme sellest täpsemalt. Äkki kellegi on veel mõni küsimus Luteri või luterluse kohta. Kas te näete, kas online inimesed näevad seda jagatud, ekraanil jagatud PowerPoint esitlust? Nogutage, kui te näete. Mhm.
Yes, it is. And let's see, does anybody know how to get this the larger size here? I'm not seeing begin from, oh wait, current slide. Okay, there we go. There we go. All right, sorry. Probably go, okay, now I understand. All right, now we're going to look at...
Nüüd me hakkame vaatama kristlust väljaspool Euroopat. Ja enamus sellest loengust on põhimõtteliselt sõna-sõnalt see, mida te näete ekraanil. Ma panin selle nii-öelda slaidide peale. Siia maani. Isegi varases kristlikus, varakristluse ja keskaja loengus, millest me rääkisime, me oleme enamasti rääkinud sellest, mis toimus Euroopas. Aga väga varajases ajas loomulikult toimusid olulised arengud Lähis-Idas, see on see, kus Kristus alguse sai, Iisrael, Türgi, Põhja-Afrika. Aga enamus ajast me oleme ikkagi rääkinud siin arengutest Euroopas. Aga kusagil 15. sajandi lõpus hakkas kristlus levima ka nõnda nimetatud uues maailmas. Ja kaks rahvust, mis olid kõige olulisemad selles arengus, olid Hispaania ja Portugal. Nemad siis viisid välja kristluse. Hispaaniast rääkides 12. oktoobril 1492 Christopher Columbus maabus siis Ameerikas, uues maailmas nii-öelda. Ja praktiliselt keegi eurooplastest ei teadnudki, et selline kontinent eksisteerib. No, olete ilmselt kuulnud, et Põhja-Kanadas teati, et seal on mingid viikingid. Viikingid olid käinud Põhja-Kanadas ja mingitel Ameerika kontinendi osadel. Aga sellest hoolimata, ja nagu ei teatud eriti sellest, mis toimub siis Ameerika mandril kontinendil, ja see väga ei puudutanud eurooplasi. Aga Columbus oli erinev mees. Ta leidis Ameerika ja pärast siis tema sinna jõudmist hakati seal rohkem käima. Ja kahjuks ka eksploateerima. Ja hakati sealt, eurooplased hakkasid sealt võtma maavarasid tooma ja kolooniaid looma nii edasi. Et kõik see sai alguse nagu Columbusega. Ja see oli väga oluline leid siis paljudel põhjustel. Kas sellepärast, et sealt leiti kõvasti varandust Ameerika kontinendilt, nagu kulda näiteks, ja ka teisi varasid, maavarasid. Samuti nähti suuri võimalusi evangeeliumi jagamiseks Ameerika mandril. Paavst ise andis Hispaaniale õiguse määrata piiskope ja kardinale nendel uutel territooriumitel Ameerika kontinendil. kiriku hierarhia tavaliselt ei puudutanud väga inimeste nagu varalist seisundit. Kui sa lähed, vaatad ajalugu, siis on see natuke ikkagi keerulisem see teema. Olid teatud missionaride grupid, nagu dominikaanlased ja fransiskaanlased. Ühesõnaga, et kiriku hierarhia ei tundnud nagu väga huvi sellest inimeste heaolu ja käekäigu kohta. Aga olid mõned siis missionärid nagu fransiskaanlased ja dominikaanlased, kes ikkagi üritsid aidata inimesi nende nii-öelda, et nende elu järgi parandada. Ja hispaanlaste kaudu toimus ka palju indiaanlaste eksploateerimist Ameerika mandril. 1511. aastal toimus protest Santo Domingos. Dominikaanis siis, ma olen selline aru. Ehk siis kohalikud inimesed seal Dominikaanis hakkasid mässama, jah, Hispaania vastu. Ja lõpuks siis otsustati, et ei tohi indiaanlasi orjastada. Aga selleks, et neid siviliseerida ja neile kristlikku usku õpetada, ikkagi seda lubati teha siis Hispaania kolonisaatoritel. Ja selle eest, et neile õpetati kristlikku usku ja neid siviliseeriti, pidi indiaanlased töötama hispaanlaste jaoks. Ja see viis ikkagi indiaanlaste nagu kuritarvitamiseni või väärkohtlemiseni. Üks inimene, kes sellest kuulis, oli mees nimega Bartolome Casas. Ja see mees Casas omas seda encomiendat. Aga pärast seda, kui ta kuulis, see nendest olukorrast seal, siis ta nagu suda nagu hakkas valutama. Ja ta ütles, et see praktika, kuidas siis nagu väärkohelda need jaanlasi, ei ole nagu kooskõlas kristliku usuga. Ja ta siis leidis, et ühesõnaga, et see asi, mis see toimub, ei ole õiglane, et indiaanlasi väärkoheldi. Ja lõpuks need protestid seal ja selle mehele Casase ka nii-öelda töö tulemusene, siis lõpuks tehti teatud seadused indiaanlastele, kuidas neid nagu, kus need endaga suhelda. Ja need uued seadused siis nagu limiteerisid hispaanlaste kolonisaatorite õigusi indiaanlaste suhtes. Kahjuks küll neid seadusi nagu ei peetud väga kinni neist. Kolonisaatorid ikkagi tegid nagu oma teemat. Koloniaalperioodil oli palju hispaanlastest kristlasi, kes sellise väärkohtlemise vastu protestisid. Nüüd Kariibimere regiooni osas Kolumbus tegi teise reisi, läks Kariibidele ja võttis endaga kaasa 7 missionäri. Kui nad sinna just nägid, et Kolumbuse see kindlustus, mis nad olid varasemalt ehitanud, oli hävitatud indiaanlaste poolt ja kõik need valged olid, eurooplased olid tapetud, kes sinna olid jäänud. Kolumbus siis ühesõnaga, see läks selle mässuks nendel saartel. Ja Hispaania ei olnud ka rahul Kolumbuse tegevusega ja tema asemel siis pandi teine kuberner. Ja indiaanlased pidid hakkama maksma siis mingid makse kullas ja puuviljas hispaanlastele. Kui nad seda ei suutnud, siis nad orjastati. Mõned neist põgenesid mägedesse, kus nad hukkusid. Aastal 1503 anti välja seadus, et indiaanlased võivad elada oma vanades külades. Ja seal pidi olema ka hispaanlaste, nagu hispaanlased pidi olema kohal ja seal pidi olema ka siis Hispaania kaplan. Aga noored mehed siis võeti ja viidi seal tööle kaevandustesse, kullakaevandustesse ja paljud neist surid. Ja nii paljud siis kohalikud surid seal töötegijad, orjad, et lõpuks hakati Afrikas tooma sinna juurde orjasi, kes teeksid tööd kaevandustes. Ja see tõttu ka tänasel päeval, kui me läheme Kariibidele, siis me näeme, et seal ei olegi nagu väga palju järgi enam nagu päris neid põliselanike. Just selle tõttu, et neid nagu eksploateeriti ja nad hukkusid seal töötegemise käigus. Nüüd Mehiko. Cortez üritas vallutada Aztekide impeeriumit. Seda tehes ta hävitas ka erinevate hõimude, kohalike hõimude ebajumalad ja iidolid ja vallutas need piirkonnad. Küll aga ta ei teinud seda nende hõimude suhtes, kes teda aitasid. Nii ta tegi koostööd teatud kohalike hõimudega. See Cortez oli väga religioosne mees, Rooma katoliiklane. Nii ta tõi ka endale kaasa mõned mungad, kes pidid siis indiaanlasi evangeliseerima. Kohe algusest peale indiaanlased seisid vastu hispaanlastele Mehikos. Aga paljud ikkagi pöördusid risti usku, sest meile tundus, et hispaanlaste jumal on tugevam kui nende enda jumalad. Ja nad soovis ka saada seda väge. Vahel isegi mitu seda inimest siis ühe päeva jooksul ristiti. Need Mehiko indiaanlased hakkasid armastama neid munkasi, kes üldiselt ikkagi kohtlesid neid hästi võrreldes Cortezi ja teistega. Hispaanlased ei olnud nõus indiaanlasi ordineerima pastoriteks üle 100 aasta ja nad ei tahtnud neile õpetada kirjutamist ja lugemist, sest nad kartsid, et kui nad õpivad, saavad harituks, siis nad hakkavad mässama hispaanlaste vastu. Siin te näete neid piirkondi Lõuna Ladina-Ameerikas, mida siis hispaanlased vallutasid. Ja tänase päeval räägitakse enamus kohtades hispaania keelt. Nendeks kohtades on siis Peru, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentiina, Florida, osariik Ameerikas. Ka seal on siia maani päris palju hispaaniale rääkijaid. Ja samuti Kesk-Ameerika. Natuke nüüd siis võttes kokku hispaanlaste missioni tegevust Lõuna-Ameerikas. Paraku kirik seal tihti peale eksploateeris põliselanike. Ja mõned kohalikud hakkas protestima hispaanlaste vastu, selle vastu, mida hispaanlased tegid seal. Nüüd räägime portugallaste missioni tegevusest. Tegelikult portugallased ei alustanud oma missioniga, mitte Lõuna-Ameerikas. Nad jõudsid ka sinna, aga nad alustasid Aafrikas. prints Henry all siis üritasid portugallased Aafrika rannikud avastada ja nad tahtsid jõuda Aasiasse läbi mere, mitte üle maa minnes. Ja nad hakkasid siis tegelema orja kaubandusega Aafrikas. Aastat 1487 esimest korda siis portugallased purjetasid ümber hea lootuse neeme Lõuna-Aafrika vabariigis. 1497 Vasco da Gama purjetas siis Indiasse ja tuli ka tagasi. Vasco da Gama siis tõestas, et on võimalik jõuda Aasiasse mere kaudu, siis ümber Aafrika. Aastat 1520 tehti ka missioni tegevus Kongos, Aafrikas. Alustasid missionit. Alguses oli nagu sõbralik mission, aga asjad läksid metsa või halvaks suhtesid kiiresti. Enamus neid portugallaste missionäre või koguduse rajajaid Aafrikas olid siis tehtud nagu kolonisaatorite poolt. Ja ikkagi põhimõtteliselt ikkagi Aafrikat nähti pigem kohana, kus saada orje. Küll aga mõned missionärid olid nagu pühendunud ka tõelisele missionile. Näiteks jesuiit Gonzalo de Silveria jõudis välja Zimbabwesse ja isegi ristis Zimbabwe kuninga. Ja ta veel ristis palju inimesi enne seda, kui ta lõpuks Martina tapeti. Sest kuningas arvas, et Silveria on spioon ja ta tahab nagu portugallased ohustavad tema kuningriiki, nii et kuningas asja tappa. Oli ka teine missionär, portugallane Francis Xavier. 1540. aastatel Portugali kuningas otsustas saata missionärid Aasiasse. Ta palus jesuiitidel saata sinna 6 missionäri. Ignatius Loyolast. Me räägime tõest veel hiljem, kui me hakkame rääkima vastureformatsioonist. Aga Ignatius Loyolast oli üks. Lõpuks ikkagi ainult 2, jah. Jesuiidi missionäri läksid, kuigi alguses oli küsitud 6 ja üks neist oli siis Ignatius. Aga Francis Xavier hakkas tegema missionit Goas, Indias. Paljud indialased Goas võtsid vastu ristiusu. Ja Xavier siis hakkas seal portugali keelest hakkas evangeliseerima. Ja paljud küll ei võtnud seda usku tõsiselt. See Xavier hakkas siis läbi käima tänavaid, kella helistama ja lapsi kirikusse viima ja õpetama neile usku. Ja need lapsed läksid tagasi koju oma vanemate juurde ja rääksid edasi ja lõpuks siis hakkasid inimesed kirikusse tulema. Xavier hakkas käima koha lähedal läbi külasid ja õpetama indiaanlasi. Paljud pöördusid risti usku. Eriti just nagu madalamates kastides, siis nende india kastisüsteemis. Aga paljud tundsid, et nad põidid maha jätma oma enda kultuuri, kui nad pöördusid risti usku. Väga vähe siis tehti vahet kristluse ja lääne kultuuri vahel, et see oli nagu peaaegu sama asjana nähti seda. Hiljem läks Xavier ka Jaapanisse ja seal tal oli palju ka läks nagu hästi ja paljud pöördusid. Aga ikkagi jaapanlased hakkasid tavakiusama kristlasi ja paljud tapeti. arvati, et Xavieri töö nagu kadus ära Jaapanis, aga 300 aastat hiljem leiti, et kusagil seal Nagasaki lähedel oli 100 000 kristlast, kus Xavier oli kunagi need 300 aastat varem risti usustanud. Nagasaki oli linn, mis tegelikult asutatigi selle Xavieri poolt. Nii et see oli kristlik linn algus peale. Teine kuulus misjonär oli Matteo Ricci. Tema oli ka misjonär Indias ja hiljem Hiinas. Ta üritas adapteerida kristlust siis põliskultuurides. Ja 16. sajandil siis üritas ristiusustada Hiinat. Ta õppis ära kohaliku keele ja kultuuri Hiinas. Ja ta ka riietus Hiina riietesse, kohalikesse. Ta üritas saada sõbraks hiinlastega, arutades teemasi, mis neid huvitasid. Kansaroome, et ühesõnud tegi seda kontekstualiseerimist, et ta läks nagu kohalik kultuuri sisse. Ja üritas seal risti usku neile arusaadavas keeles jagada. Ja see Matteo Ricci töötas ka nii madalamate klassidega, inimestega. Vabandust, vastupidi, jah. Matteo Ricci siis töötas pigem eliidiga Hiinas. Et ta ei keskendunud nagu massi evangelismile, vaid pigem ta nagu evangeliseeris väiksemaid võtmegruppe, kes siis hiljem evangeliseerisid ise teisi hiinlasi. Ta üritas ka näidata sarnasusi Hiina kultuuri ja filosoofia ja kristluse vahel. Mõned arvasid, et ta nagu läks liiga palju kompromissidele välja ja ei seisnud vastu nagu ebajumala teenistusele ja muudele siis kohalikele nähtustele nende kultuuris. Oli veel üks misjonär nimega Dinobli. Tema oli siis nagu kõrge päritolu eurooplane. Ta hakkas selleks taimetoitluseks, et indialastele Indias nii-öelda evangeliseerida neid. Ja ta ka riietus India riietesse. Ka tema üritas siis teenida Brahmani kasti Indias, mis on kõige kõrgem kast. Ja ta ei lubanud enda kirikus nagu madalamaid ja kõrgemaid kaste koos olla. Kui te teate natuke sellest India kastisüsteemist, Brahmanid on kõige kõrgemal ja seal on mitu madalamat kasti. Ja siis viimane on nagu puutumatud kõige madalam kast. Aga see Dinobli misjonär ta siis nagu tegi sellise otsuse, et ta ütles, et see oleks nagu liiga suur tükk ja seetõttu ta nagu tegeles ainult brahmanitega. Ta tundis, et ta ei suuda terveste süsteemi muuta ja inimesed ei tunne üldse huvi. Nii et see tema on kalkuleeritud otsus. Paljud ei nõustunud muidugi sellega. Ja sõnaga, paljud arvasid, et ta oleks pidanud ikkagi ka nagu seisma vastu selle kastisüsteemi nagu halvadele külgedele. Küll aga läbi tema püüdluste siis kõrgemate kastide inimesed said kristlasteks. Mõni sõnaga Brasiilia kohta. Te ilmselt teate, et enamus Lõuna-Ameerikast, Kesk-Ameerikast ja isegi osa Põhja-Ameerikast räägib hispaania keelt. Seal on mõned erandid, Kariibi mere saartel mõned riigid. aga üks suur erand on Brasiilia, kus ei räägita mitte hispaania keelt, vaid hoopis portugali keelt. 16. Sajandil avastati nii-öelda Brasiilia Portugali siis kaupmeeste poolt. Portugallased okupeerisid selle maa, kus siis elasid ka põliseranikud. Ja nad hakkasid indiaanlasi orjastama ja panema neid tööle siis suhkruroog istandustes, mis siis tõi tohtult raha Euroopasse. Isegi saandeid hiljem veel oli suhkur hästi kallis ja ühesõnaga portugallased teenisid tohtult raha sellega seal Brasiilias suhkrurooga. Mõned aastat tagasi ma käisin Kentuckys USA's ühes, seal on üks kuulus ameeriklane Henry Clay, poliitik, kes elas seal 19. sajandil ja tema majas oli üks šeif, kus ta hoidis suhkrut, kuna suhkur oli niivõrd väärtuslik, et ta pidi seda šeifis hoidma. Tal oli seal 2-kilogrammine suhkrukott oli šeifis. Ja see oli tohutult kallis siis jah tol ajal. Nii et suhkur oli kallis ja portugalased teenisid sellega tohutult raha Brasiilias. Kuna neil ikkagi jätkunud orjasi töö jaoks, siis nad hakkasid Afrikas tooma sinna orjasi juurde, kes teeksid tööd neile. Korjadele õpetati kristlust, aga siis ikkagi kohalik religioon segunes kristlusega. Ka tänasel päeval teatud osades Brasiilias me näeme sünkretismi. Näiteks Rooma katoliku kiriku pühakud on nagu sünkretiseeritud kohalike jumalatega. Ühesõnaga, et tänase päevani nad nagu teenivad nii neid oma kohalike jumalaid, mõned seal põlis religioon jumalaid, kui ka siis katoliku kiriku kumardavad pühakud. Nii et sünkretism tekis. Ja see siis kristluse levik Brasiilias ei olnud kõige eeskujulikum näide, kuna seal oli palju orjastamist ja väär kohtlemist. Nii palju siis kristlusest, väljaspool Euroopat ja selle levikust. Ja me rääkisime ka erinevatest siis missioonitöö mudelitest. Kas kellegi on mõni küsimus?